Mbwe Mukililelo na Viu Walingala. Lola Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya Zomi na Mwambe 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukia Zomi na Dubois na Kolwezi Komanda pe Chikapa lokola pe na Monele Nyonso ya Ekolo Congo Demokratika awa na Washington DC tukuminde ngonga moko simana nzanga wibula muna sango ya mokielilo linaka na biso linene ya yambo ya sango ya lokota ya Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC. Patu makala la Alimasi na Zainab Abdulaham batali onzela ya Masini na lisungi ya Marius Munga tukupe sabino sango eye na lokota Lingala nga kombo nangai Edi Isango na sango ya mukielelo tukulubila
ayiko kote
Batuba ike ba boya kiko kende kopona ba kelini beko pe ba pesi toli na Congo Brazzaville sima na mbela ya bakambi ya opposition. President Denis Sassou Nguesso a pameli opposition na komi longola yango moko na nzela ya demokrasi.
Mituka nyoswa ba commerçant. Eux cela ka importation, ça veut dire di makali banda koya koleka na frontière ya Katindi e koza la royal isusute. Pas d'exportation.
Ndako kama moko na tukumi bale etungami na misolo ya mbula matari ya lualaba epesa mibo lisungi na baye bazwa kimpasi na botomboki ya vulkani ya gongo na ituka ya Nord Kivu. Nzela ya Beni Kasindi na Beni ya Nord Kivu ekangami na mbela ya basalini bembo pe bayi sosiete civile pour na kopamela ndenge badongolo meso bazaliko tumbaka mituka na byango mikolo nyonso.
Mituka nyoswa ba commerçant. Eux cela ka importation, ça veut dire bi makali banda koya koleka na frontière ya Katindi e koza la royal isusute. Pas d'exportation.
Baleo pari ekolo Congo Demokratika ya babali ya handball bauti kolonga ba Lyon ya teranga ya Senegal a 31-26 na match ya bufungwami ya 25e coupe d'Afrique des Nations e bandi lelo na Dakar na Senegal tokolanda yango awa na etando ya masano na biso ya lelo kasi ya mbona yango tuyo kasango Marius Munga kopesa biso na bokuse.
Bosami Sami ya Augustin Matata Ponyo, ministre wa Yambo Wakala wa Ekolo Congo Demokratik, mwoye musingila kikosali mao mokolo mwalilo, mpusami mokolo mwaminei mozali koya. Bopusami boye, sakoli ba juge ya cour de cassation, bozali pona koluka molimboli tope interprete pona monsieur Kobler oyazali, yoko na bafundami oyo alobaka lolaka la anglais. Bosengeli koyeba ete Augustin Matata Ponyo afundama na likambo ya bopengwisi mosolo mwa park agroalimentaire ya Bukangalonzo. Sima na cour constitutionnelle ko boya kosambisa ye bo ministre wa Yambo Wakala, bosambisi boye botindama na cour de cassation. Na Congo Brazzaville bato bayike babimaki mokolo mwa lobi tempo na kokende mapona mimaye masalemaki mpona kopona bakelini beko bayi opposition bayike basengaki ba militant na bango baboya kokende kovote. President Denis Sassou Nguesso a telemelaki bopekisi boye mpe asakolaki ete ezali mawa komona ba parti eye ya opposition komilongola bango moko onzela ya demokrasia ya ekolo. Bilembo bia mapona mimaye bizela milelo o mokolo mwa yambo esakoli Commission Nationale Electorale Indépendante. Lulinda César, yoko mokonzi ya mboka Lulinda oyezwami na groupement ya Basimunyaka na secteur ya Tanganyika na territoire ya Fizi, abomami obutu ya mokolo mwa Lomingo leleki na Basimba Minduki baiba kombo na bango eyebanite. Kolanda bafandi baisika eye, Basimba Minduki bakotelaki ye undako na ye, sima koboma ye na masasi. Bazokisi bana na ye mpe mwasi na ye, baibazali kinosika na lopitalo. Sosiete sivili yaisika eye, esengi na mbula matari na bulukiluki, pona koyeba banani bazali sima bobomi boye. Na tongo ya lilo, masasi makoba kiko beta makasi zinga zinga ya teritori ya Fizi, e bakisi bafandi baisika eye. Bato batano na kati na bango bana bani ya mike ba bomami na baiba munani kozala badongolo miso lia lingomba lia ADF o mokolo mposo moliki na mboka Busio, teritori ya Irumu na province ya Ituri na Est ya Ekolo Congo Demokratik. kaka poso moleki na province ya pembeni ya Ituri, bato zomi na misato babomamaki na kati na bango, bana misato pe centre de santé yoko etumbamaki na mboka Lume na territoire ya Beni, kaka na badongolo miso ya ADF. Bingumba mi bale biye bia Nord Kivu pe Ituri, bikambe mi na basoda uto mizali na état de siège uto sanza mitano ya mobu moleki. Na Soweto pe na ngumba Johannesburg na ekolo Afrique du Sud, batozo mina libwa babomami na masasi na babarmi bale pa iwapi bilenge bazalaki komela esakoli ba police ya mboka e. Bobomi boye bosalemi mobu moko sima ya moye mosalema kaka na mboka ya bazulu na sanza ya sambo ya mobu moleki e pa iwapi batokole kankama misato na ndambo babomamaka sima mokonzi ya kala Jacob Zuma kufunda mana kopengisa mokolo mwaleta mpe kokangama na boloko. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken a komaki lelo o ngumba Tokyo na mboka Japon et pa yuapi akendaki ko kabola mawa na ba ekolo Japon simaliwa ya ministre wa yambo akala ya ekolo eye Shinzo Abe oyo abomamaki na masasi o mokolo mamita na moleki na ntango azalaki kosala lisikulu pona kampanya maponami mamboka eye. Mampinga maikolo Russie mazali kaka kokoba kubwaka ba bombe o mabele maikolo Ukraine. Lobi loliki, bato zomi na mitano ba yabamona ni kozala ba civil, ba bomamaki na ba bomba ya mampinga maikolo Russie, mabwaka ki na mboka Chassiv, Iyar, esakoli president Volodymyr Zelensky ya ekolo Ukraine. Mampinga maikolo Russie, mazali kokoba bitumba pona kozwa o maboko mabango, engumba Lugansk, mpe e ya Donetsk, pona kokonza etuka mubimba ya Donbass. Sima boutique mikanda miso misengeli, ekolo Congo démocratique ekomi penza penza uto mokolo mwalelo le 11 juillet 2022 yoko ya bikolo ya lingomba ya East African Community.
Matin de mingi Marius Munga puna sango eye na bokuse na Sri Lanka mokonzi ya mboka memami na baza aérienne moko pena na libanda ya mpepo aéroport international la sima na kokima bituluku na banamboka na yebaye ba kotela kiye na palais présidentiel na Colombo engumba mokonzi o mokolo mwamposo po na kosenga bolungwi boye ba media mingi ya mboka eye balobi ete tata mokonzi ya ekolo eye gotaba rap kaja a lingi akima libanda ya mboka bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bato baike babo ya kiko kende kopona ba kelimi deko pe ba pesitoli lobi na Congo Brazzaville sima na mbela ya bakambi ya opposition ya ekolo eye. Le président Denis Sassou Nguesso a pamili opposition na komilongola ya ngomoko na nzela ya démocratie. Tulanda sango uto pointe noire engumba mokonzi ya nkita ya ekolo Congo démocratique na Idril Ferrand Onyabukia.
Obitano motoba bia engumba pointe noire eleko ya mapona mimozala ki penza malili lutili ki lozala ki te musala ya kutanga mikanda mia mapona mimozala maki na mwinda ya buji tupe ya alo alo wanande mbando ya botali tali liya bapanzi sango okati ya lopango liya etelu ya mabande lama etando ya ibale ya Lumumba baponi bakoma ki kumi ima ima pambati balekise ki bangonga mi bali kuleka po iti bako kakopona ya bango bakondida.
Ayo kofote, kondida nangaye, oyu naponi, nafesa evu wabongo, loja zala, nakata konsu ya karte, ayede karte, waba bakanifu enzo deba tututon kongan to yu kofote ye, kwa na topesa enzela, aza yi boso na viso, pona lobi lobi, karte bonga, elle écrit bien, votre équipe bien, ma mère écrit bien. En tout cas, on a quatre calmes, le climat, le respect, la sécurité, mon tout. Par exemple, les tables d'allier, donc, et tout ça, la zone de la malheur, mais mon tout voté, quand on a eu. Allez, vous votez quand on a eu.
Bah, mon ici, bah, candidat, ôté, yaba bilo, bisous, yama ponami, bah, ou le lima bon ici, mango, natina été, ni kanda mia, kosangela, et tambouli, yama ponami, pimbano, bipesa makite.
C'est vrai qu'on a eu bandili, c'est là qui m'a passé, poète. Biso matériel qui est déjà na tongo attend mais pour être ba électeur ba oy ba sala kama ponami oyo ba membre du bureau de vote pour être ba yebanaki na ngonga moko oyo si le kanaki donc pour na ko zwa bango et sala ki que pour na ko banda ba vote na biso en tout cas te zu moi retard.
Bato beke beke bakenda kite kopona bakili mibeko po bapesa kitoli na mapona mi. Masala maki mokolo mwalubi netande mobima ekolo Kongo. Mukambi ya opposition Clément Mirassa abenga ki bato kokende na mapona mite po alubaki demokrasi izalite. Na ngambo na ye mokonzi ya ekolo du Nisa Sungesu apameli opposition komi longola yango moko na nzela ya demokrasi. Mukambi ya Kongo Brazzaville asepeli nde na ndenge bilenge bami kotisi mingi na maponami. Feron Unobo, Pointe Noire, Viwa.
Maton de mingi Feron Unyabu, Kanwuto, Pointe Noire. Nda kukama moko na tukumi bale etunga mi na misolo miambula matari ya ituka ya lualaba epesa mi buli sungi na baye bazwa kimpasi ya butomboki ya volkani Ragongo na ituka ya Norkivu bulai na fiston ise mwami.
Ndako enye, kama moko na tukumi bale etungami na groupement kibati na territoire Nyiragongo. Mani pe lutiliki, ezali na ndako inso ya quartier e yasika. Ezali inso ndako ya mabaya. Ezali kombo ya cité de la cohésion nationale. Ministre des affaires humanitaires, Modeste Mutinga, nde akamaki milulu miabo pesi yango, nbakimi botumboki ya ngomba ya moto. Colonel Patrick Iduma Molingo, mokami ya territoire enye, alubakete elombo enye monisi penza bolingo, ya baye etuka ya lualaba, na baye babungisa biloko biabango, na moto ya ngomba ya Nyiragongo. Toka administrateur ya territoire ya Nyiragongo, colonel ya Pulusu Patrick Iduma Molingo. Na pesi matoni na moyangeli wa etuka ya Lualaba, mama Fifi Masuka pona bolingo mpe kibomoto oyo alakisi na lisungi oyo amemeli bakimi moto ya ngomba ya Nyiragongo. Elumi ya lelo milakisi bolingo mpe bomoko bwabana ekolo na biso. Bolingo boye bozali elembo ya bomoko ya bituka ya Lualaba pe ya North Kivu. Misala tupe proje eye toko bosa na yangu ata mkete. Proje eye, eye kubongisa bomoi, bobakini moto awa na teritoire ya Nyiragongo. Pandasi matata, moboti ya bana motoba, oyo abungisa mpenda kuna ye na moto, alubaki azali konyokoma na libota na ye, ebele ya bana baye, bakoma kubela pona malili ya butu, nzambi, bazali kovana libanda. Mwana mboka pandasi matata, na esengo inso, atato laki na mikuwa vyo lingala, na tina lisungi liye, azwi, pona bolamu ya libota liya ye, toyo kaye.
Antuka awa ndenye bozomo na poetaka, na sepeli mingi, pona komona kaka bandako bapesi biso tuzalaki kwa kanisa ke tokoki kozwa bandako yote ye tangu tuzalaki plasa tuzalaki kofanda kaka tuzalaki mwa tuzalaki komona ka pasi mingi sikoyo na lema mokolo mwalelo kaka tomoni ke nzambe abandi kolandela biso kaka antuka na pesi makumi si mingi po mpona moto oyo kaka arezone ndenge ya kosalisa biso na lobi plasa bimisi nzambe abandi
ndaku kama moko na tukumi bale eye ezali mo musika na esika ya mombongo misala pe kelasi bakonzi batongela ibango wenze na bango penepene na ndaku na bango mpe na mikolo mizali koya bakotongela bakimi moto ya ngomba ya Nyiragongo lopitalo uta engumba Goma fiston isemwami mpona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston isemwami. Nzela ya Beni Kasindi na Beni na North Kivu ekangami na mbela ya basali mbengo pe bayi société civile pona kupamela ndenge badongolo meso bazali kotumba mituka ya bango mbala mingi. Sango yango epesameli biso utu Beni na Ericas Mwisi.
Société civile mpe basali mombongo bazwi mokano moye sima ya komono mitu kampe ba marchandise mezali kozikisa ma mikolo miso na nzela ya Beni Kasindi na badongolo miso la ADF. Tulanda Ricardo Rupande mokambi ya société civile na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Omoni na suite oyo ya insécurité za na balabala kobima na Kasindi koya na Beni vice versa tozala sala ba plaidoyer juite mais au-delà plaidoyer tolingai tosala pression na gouvernement yango wana tosengaki na ba commerçants ba réfléchir longo na biso ba commerçants ya sec ya Butembo na ya Beni biso nyoso tozwi mokano. Mokano ça veut dire mituka nyoso ba commerçant. Eux cela ka importation, ça veut dire bimaka libanda koya koleka na frontiere ya Kasindi e kozala oya lisusu te. Oye bimaka awa kokende kuna na libanda ya mboka e kozala okende lisusu te.
Pona bakumbi mituka mpe ba isuete sivilo, bako zonge la mibembo soki mbula materi ya ekolo Kongo Demokratik etiebo kengi bwa solo. Toyo kalisusu Ricardo Upande.
Mituka nyoso e kozala standby jusqu'à ce que gouvernement kozwa solution na insécurité tozo mona na balabala kobima na Beni kokene na Kasindi. Ça veut dire pas d'importation, pas d'exportation ya marchandise. Alors, oyebi ba conséquence aux allées belles, c'est vrai, mais bon, toza na choate, omoni mutu aye na mutu kana ya bimi Nairobi, ya bimi Mombasa. Mutu kai komi na Kasindi wana afuti pako ya l'état. Afuti misolo nyoso ya l'état. Mais à 20 km de là, déjà batumbi mutuka ba nabilo keza na kati. Tozo comprendre loko angote.
Administrateur ya territoire ya Beni, colonel Serge Euta Omeunga, akani kokuta na lobby mokolo mwa mosala mibale na basale mimbongo mpona mokano moye. Fonctionnaire délégué ya commune rurale ya Kasindi, ye akamwe, pona ye ya motuya ezali ko sangisa mayele na ntina ya bokengi. Barthélemy Sivavuiroa. Ya solo tozali koyoka ete basili kotelemisa misala ya mibembo na nzela ya Beni Kasindi, société civile pe fake pe basali mimbongo. Kasi biso tozalaki na likitali ya bango te, na yango tosili koyoka yango. Tozali bakonzi awa, kasi tozali kosala manso po ete tokoka koti ya kimya, me bango bazwi mokano moye. Kasi ya motuya po na biso, ezali se kosangisa makanisi po ete kimya ekoka kokota. Na yango tosili koyebisa bakonzi, lokola administrateur, le gouverneur. Basali mimbongo mingi, basali la kanzela ya Beni Kasindi po na kokende mboka bapaya lokola. Kola, Uganda, Kenya, Tanzanie, Utai Ngumba Beni, Erika Smwisi pour la Lulaka l'Amérique.
Tundo mingi, Erika Smwisi, Uto Beni. Baléopar ya ekolo Kongo Demokratika ya babali ya handball ba uti kulunga ba Lyon ya Teranga ya Senegal 31-26 na match ya bofungwami ya 25e Coupe d'Afrique des Nations e bandi lelo na Dakar na Senegal. Tukulanda yango na sango ya etandu ya masoni na biso tuyuka.
Etandu ya masano. Sango ya masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Coupe d'Afrique ya ndembo ya basi na Maroc bikolo mwambe bikobeta quart de finale bi yebani utolobi. La Europa Coupe ya bikolo ya ndembo ya basi ekolo France ebambolaki lobi Italie mangenda mitano na moko. Na handball la Coupe d'Afrique des Nations ya mibali ya mbala tukumibali na mitano Baléopard ya ekolo Congo Démocratique babeti match na bango ya Yambo na Balion ya Teranga na Dakar. Beach volleyball Coupe d'Afrique bayi ekolo Congo Démocratique bakanisi ete ba milengi di malamu. Bilenge ya basi ya ekipe ya Amani ya ekolo Congo Démocratique ya lisano ya ndembo balongi tournoi international ya Dakar na Senegal. Mpoko elamu pe boye bolamu na bino banso na itango ya masano na biso ya lelo. Kupi ya Afrika ya bikolo ya basi ya lisano ya ndembo na Maroc bikolo mwambe bikobeta quart de finale biyebani uto lobi. Lobi Nigeria e bambolaki mingete mine na libungu tulu na Burundi na match na bango ya suka ya bagrupa Afrique du Sud to Afrika ya Angelinde esalaki koki na mungete moko na libungu tulu liboso ya Botswana. Le 13 juillet mokolo mwamisa to mokoya Maroc kobeta bongo na Botswana pe Zambi na Senegal. Le 14 juillet, Afrika ya Angeleto, Afrique du Sud, et Kondongwa na Bongo na Tunisie, pe Cameroun na Nigeria. Bikolo bikolonga ba match eye, et bikole kambala moko na demi-finale, pe bikozo anzela ya kokendi na Coupe du Monde, ya ndembo ya basi, et ko betama na bikolo mibale Australie na Nouvelle-Zélande, Mobu Mukoya 2023, outo le 20 juillet, kino le 20 août. Ekolo Congo Démocratique, et zala kite na phase finale eye ya kane ya basi, Maroc 2022. Eliminatoire ya Coupe Davis ya tennis na Kigali na Rwanda et Kolo Congo Democratique ezali kosilisa na molongo ya misato ba Leopards et Kolo Congo Democratique Christian Saidi Arnold Ikondo bienvenue Boulangi na William Bishamuka bakoyaki 2-1 liboso ya Bayi Ekolo Togo sima na kolongaka ba match na bango misato ya liboso ezalaki na Angola ya mibali na Botswana pe ya misato na Congo Brazzaville. 25e coupe ya Afrika ya bikolo ya lisano ya handball e bandi lelo na Dakar na Senegal ba Leopard ya Ekolo Congo Democratique bandongwani na ba Lion ya Teranga ya Senegal na Dakar na match ya bofungula midi sanoli. Beach volleyball ba Leopard ya Ekolo Congo Democratique bakanisi ete ba milengeli malamu pona kokende na Coupe d'Afrique des Nations pe bongo kozanzela ya kokende na Coupe du Monde tulanda sango na Valdo yamba yamba.
Balopa ya pitch volley ya mibali bazali bongo kumilengele pona kuzwa isika na championnat ya Afrika ye kuzala na Agadir na mboka Maroc du 25 juillet au 1er août na mabongisi na Christian Matata mokambi ya Fédération ya volleyball ya Congo Démocratique alobi ete masoma salemi pona kusunga balopa bamilengele malamu.
Par rapport à Bissau déjà à niveau de la fédération, tout ça dit ma cambounionso, donc confirmation c'est fait samedi déjà, à niveau de la confédération, à niveau de la préparation, tout de suite au bandit déjà préparation pour participer à la compétition.
Préparation est allée au Salima Malamo et le Bimoko et Abassani, la commune démocratique, la commune à perpétuer sa la salle.
Si on prend les deux cabines, il y a déjà la deuxième semaine, la Bissau semaine, on se voit côté, il y a la deuxième semaine de préparation, la Bissau vraiment jusque là, je suis déjà vraiment très bien.
Sala sala azali komilengele na Yannick Shesha oyo azali osepela na lolenge na ye ya komilengele oyete ezali mbala na bango ya liboso te
tobeti deja ne ba eliminatoire ba kan ya ba jeux africains automatisme eza deja bon aza physiquement il est prêt pona affronter ba championnat minene donc automatisme eza bien.
Coupe d'Afrique ya beach volley ezali nzela ya kolakisa niveau ya beach volley ya Congo Démocratique yelobi osani sala sala
pona ngai je pense que non pona joueur nyonso tout, ma carrière naïe arrive à cadran. La Coupe d'Afrique, on a eu une opportunité pour naïe quand même m'exprimer encore, exprimer les soucis comme ma zone habitude à Koussa la à chaque fois. Donc, j'ai eu l'occasion de la malade à se présenter les soucis qu'on a et qu'on a qui fait un niveau à Rich, voulait la bisou, un niveau à Afrique.
Niveau ya Paléopard, Isali Makasi, Kolani Samana Maloba, Yamukambi, Topi président de la Fédération de volleyball du Congo, Christian Matata.
Niveau ya volleyball les amalam, chaque année, tu participes à la compétition ou à l'éliminatoire de la Coupe du Monde à niveau Afrique, République démocratique du Congo, ils ont toujours qualifié. Donc, on a les autres qui font que, niveau ya beach volley, ils ont l'icolo. Tu as toujours parmi les trois premiers dans le niveau ya Afrique. Donc, niveau, ils ont l'icolo, Makasi.
Mokambi Matata Bwakimbela na bakonzi ya mboka pona lisungi po ete kompetisyon ye ezali nzela ekomema bango na Coupe du Monde.
Na federation tosali makambo nyonso pona preparation tozotala mena na niveau ya gouvernement pour que batebisa pe loboko pour que bana bakende babeta toluka pe qualification oyo ya Coupe du Monde. Donc bapeyi oyo baokoma ti na dernier carré ya compétition ifo baparticipe ba représente Afrique na niveau ya Coupe du Monde. Donc eza compétition moko ya munene.
Esengeli koyeba ete 2017 ezali bongo mobu ya yambo ye Paléopard beach volley bazwaka esika na Coupe du Monde na Chine.
Bilenge basi ya ekipe ya Ekolo Congo Démocratique Amani ya lisano ya ndembo balongi tournoi international ya Dakar na Senegal tulanda lisusu sango na Valdo yamba yamba uto Kinshasa.
Bilenge basi ya ekipe ya Amani bazwi coupe ya tournoi international ya Dakar na mboka Senegal sima ya bango kolonga mingeti mibale na moko ekipe ya Senegal na kombo ya ya pro team kolonga ye sima ya Amani korate Coupe du Congo ezalaki nzela ya kozonga na Champions League ya CAF ya bilenge basi babetaki kobu moleki kasongo azali mokambi tope president ya Amani.
Tobi tosobosanaki oyo eleki on a perdu to longwaki na quart de finale mais on s'est directement relevé to telemaki to talisi manduki nde dekola tozali na invitation ya Dakar yango tozali koparticipe nzambe asali biso ngolu to rate Coupe du Congo mais tozwi ya tournoi oyo
kolonga ye ezali motu ya makasi kolandisama na lolenge balongaki Coupe du Congo te elobi grace lubiku ye abimaki bongo mosani ya malamu tope meilleur joueuse ya tournoi ya Dakar. Dakar.
Nous avons eu un souci pour la défaite, pour que nous perdions la Coupe du Congo. Nous avons eu un tournoi. Nous avons vraiment un souci, ma casse. Nous avons vraiment un moral dans l'histoire de l'Union Sorte, volonté, on peut taper, on rapporte, on peut pour que ça soit un peu de stress, on peut aller dans la Coupe du Congo.
Coupe du tournoi à Dakar, ils ont maquillé dans le PTT, pour être au niveau du tournoi, ils ont maquillé ma casse et l'oubli l'oubicou.
Niveau vraiment la combativité ma casse pour les cabisco. La technique et ça me combativité vraiment vraiment le problème ma casse pour les cabisco.
Niveau yende sungi amani komilengele pona ba tournoi pe ba championnat ezali koya.
Mais alors, tout bongama déjà, tout est bien fait, na biso, recrutement zali, dès que tout est en Kinshasa, tout restructurer l'équipe pour affronter ba échéance de Zoya, qui veut dire tout bandit dans le championnat provincial, tout gagner une Coupe du Congo pour tout zong en Ligue des Champions. Objectif, c'est que tout zong en place, na biso, tout zala. Tout est bien, ba fait, na biso, tout zong bongisango na kati.
Na yango, et singi na maniko, ba ki sa tope ko renforcer, ba sanimo sou, et l'oubi, mokambi tope entraîneur, moussi.
Tout zala ki na Egypte, Tobetaki, Tobimagi premier. Cette fois-ci, nous sommes au Sénégal. Tobimisu premier. C'est une bonne chose. Peut-être c'est une façon aussi à couper sa vision, moins motivation pour tout bon s'avenir. Nous sommes à la Kamalé, Malembe, pour nous renforcer le groupe. Et c'est obligatoire. Et c'est obligatoire. Les Nazoroba, à moins une fois renforcer la carte à groupe, mais surtout sur le plan passif.
Et Sengri Bongo Koliba était si Mayako Longa tournant international au Sénégal. À moins Yazo Kindela, la Tanzanie n'est pas Iwapi. À cause de Yessika, la tournant.
Matin Domingi Valdo Yamba Yamba Nalisano Yandembo ya Basi ya Coupe d'Europe ya Bicolo Ecolo France Nde et Nyataki Lubi Italie na Mingete Mitano na Moko pe Belgique Kabolaki Mungete Moko na Moko na Islande. Mokambi ya kala ya FIFA, Fédération Internationale ya Football Association, Joseph Sef Blatter, na Michel Platini, Moussani ya kala ya Ndembo, ya komaki moko na bakambi ya FIFA, batikami uto mokolo mwamitano muleki, na bofundami na bango na kupenguisa misolo. Bosambi sami pebo lukiluki, bo umeli mibu motoba, yangonde salaki ete, Sef Blatter na Michel Platini, balungwa na bibonga na bango ya bakambi ya FIFA. Sika, Sango, Tuzi, Yamawa. Ekolo Congo Démocratique, Bungusi, Moko na Bapanzi Sango, Yamasano, na Kombo ya Patrick Lupika, Asalaka na Digital Congo, na Kinshasa, pe na Canal Plus, pe akendaki simanango kotanga pona kozwa maîtrise na Canada, kunande akufi na liwali ya mai na piscine. Sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda ki biso ebele matondo mingi pe na Valdo Yamba Yamba wazungi biso tokutana na site internet na biso www.voalengala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Instagram, Twitter na YouTube pe na misusu tobosa na te kolaike yango tokutana na etando ya masano ekoya ezala kibongo ya bino eli isango. Kukundula iti na sango isusu itali masano bali upari kolo kongo demokatika lokola toubute kolo bayangu ya babali ya handball bauti kulunga balion ya tiranga ya Senegal 31-26 na match ya bofungwami ya Coupe d'Afrique des Nations ya mbala ya tukumi bale na mitano eye ebandika kalelo na Dakar na Senegal kalamingite tuuti kulanda yangu awa sango isusu itali iti bato mingi ba kindaki te lobilo leki na kopona ba kelimi beko pe ba pesituli na mbela ya opposition ya Congo Brazzaville nzokande mokonzi ya mboka president Denis Sassou Nguesso apameli ba yi opposition na komilongola bango moko na nzela ya demokrasi kasi apesi losako na bilenge baye bazalaki mingi na mapona mimaye pe babandi kokumikonisa na politiki lokola tango ye azaraki na bolenge ndako kama moko na tukumi bale e tungami na misolo ya mbula matari ya lolaba epesami bo isungi na baye ba zwaki mpasi tango ya botomboki ya ngomba enene tope volkan ya Niragongo na etuka ya Nord Kivu to landaki yango awa tolubaki pe lisusu sango isusu ezali ete nzela ya Beni Kasindi na Beni na etuka ya Nord Kivu ekangami na mbela ya basali mibembo pe na bayi société civile baye bazali kopamela badongolo meso mingi mingi bayi ADF baye batumbaka mingi mingi mituka pe biloko biso bya koteka bilikaka na nzela eyi to pesibino sango eye peto lbaki sango sezali ete mokonzi ya Sri Lanka a kini pe akeyi komi bomba na libanda lya mpepo lya ba soda na mboka na ye sima na bituluku bya batu kokota mposo moliki na ndako na ye mpona kobenga na ye sango ya oyo nde esukisi sango ya mokili ya lelo tokutana lisusu na 20h30 mpona sango ya mokili ya lelo ya mibale topesi bongo matondo na Marius Munga oyo asungaki biso na sango topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Zeinaba Abdulrahma bayi bazali na nzela ya Masini tokutana na 20h30 ezali bongo wa bino edi sango